Ny raba tompo klasy tompoko vavy arak'izany dia tafiditra ato anatin'ny fandaharana ampelamiary isika dia miaraba anareo manokana izay manjoy hatrany ny fandaharana ampelamiary isaky ny fotoana toy izao anterina ny fiarabana ny namana arleva izy ny teknisiana miaraka amintsika mandritra izao fotoana iarahantsika ao anatin'ny ora iray izao. Ny vahintsika amin'ny tianio ity ramato Aliette Abraham miaraba anao tompoko isaorana sy ankasitrahana indrindra ianao tonga mivahiny indray ato anatin'ny fandaharana amin'ny tianio ity.
Miarabanao liva dia misaotra antsika rehetra ary ny voalohateny dia soan'andriamanitra fa tonga eto tsika fahavamy matotsika zany eto hoe masoa mato tanteraka.
Marina loatra zany. Ia zay no ela fa ao anatin'ny ti fiona antsika amin'ny tianio ity a dia resaka aloha hevitra hafa indray isika dia ny hoe tontolo iainana sy arena voajanahary a jerotodika ny ankehitriny a sy ny hoavy. Tontolo iainana sy arena voajanahary jerotodika ny ankehitriny a sy ny hoavy. Miaraka amin'ny ramatoa Aliette Abraham moa zany namakivakina ity taona 2020 madiva ifarany ity dia nibanjina aloha hevitra hoe ny toetsaina entina miatrika fiainana dia maro nefa andresantsika tao anatin'izay rehetrarehetraizay ramatoa Aliette Abraham ary amin'ny tianio ity dia ijery an'izay lafi ny tontolo iainana sy arena voajanahary a ijerotodika ny ankehitriny sy ny hoavy a manahoana indray no tokony ho toetsaina hoentina miatrika an'izany a satria ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary dia atao hoe amaha hoe tontolo azy izay dia tsy afaka mialangalany sika na hoe iraviravy tanana fa satria tena hoe atao hoe fototry ny fahavelomantsika mihitsy sy mainka moa fa ny hoe arena voajanahary a dia angambany mety hoe anisany ny safidiananao an'izay loha hevitra izay kanefany ianao a ny tena manana ny antony natonganao nandahatra io a loha hevitra amin'n'ity anio ity a azonao azavaina ve tompoko hoe inona izay antony izay
dia voalazanao iliva azotsika tenena mihitsy ny tontolo iaina zany a no miantoka ny fiainatsika no afitsika ny iainana mihitsy zany dia zay zany anisan'ny hoe natonga nyity fandahany ity natonga nyity loha hevitra ity fa manarak'izay zany a dia ilaza koa faharoa zany a amin'izao fotoana izao misy resaka be ilay hoe cop 28 le cop zany conférence des partis a efa fa valombi roapolo zany izy izao dia mandray anjara any moa misy malagasy mandray anjara any fa telo manarakarak'izay a antony manokana avaty amiko zany ho zao hoe tsy afaka koa zany hoe tena tsy ijery anome lamosina nyity tontolo iainana sy arena voajanahary ity tsy afaka mihitsy satria ampanetretena zany lazako hoe ny aina tao anatiny mihitsiny a ny asa tao anatin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny fitantanana ny arena voajanahary a dia mba misy a anjara brikely tiana zaraina amintsika rehetra zany a ampitiavana tanteraka
zay indrindra ao anatiny ianao ary mahalala atao hoe mahalala ny aty vilany moa zany akaiky vilany tsy teny hoe akaiky vilany fenoarina fa tena ao anatin'la vilany mihitsy araka nyteneninao teo hoe ny lona tao anatin'izay tontolo iainana izay ary rary ny loatra raha hoe izara ny traikefanao sy ny fahalalanao momba izay ary ankasitrahananao sady ny amin'ny izay tontolo iainana sy arena voajanahary tsara angamba ny ramatoa Aliette Abraham ny ampatsiahivana ho an'ny mpiaino hoe inona moa ny tokony ho tadidiana raha voaresahany zany hoe tontolo iainana sy arena voajanahary zany
raha voaresahana io zany a dia misy aloha la teny hoe tontolo iainana le tontolo iaina zany de hoe iainatsika olombelona raha tsotsorona zany de hoe inona le tontolo a ahafahatsika olombelona miaina ahafahatsika velona zany de ao daholo ataoko hoe vao misokatra amin'ny masonao a de tontolo daholo ny iainanao zany na ny rivotra iainanao na ny azo hitanao a avy any varavarankely avy any andavarangana na ny voninkazo na ny mananaina rehetra zany a na tsy mananaina ataoko hoe na ny vato arany a reo vato hitanao reo ny tany hitanao de ao anatin'ny tontolo iainana zany hoe le rehetrarehetra manodidina anao zany a raha mbola velo ianao ka misokatra amin'ny maso a na tsy misokatra ary maso amiaina io rivotra iainanao io dia ao anatiny zany
dia fa izy efa tontolo iaina
dia zay zany mahatonga amin'ny teny hoe raha tsotsorona de ohatra hoe izay na antikako azy izay tamin'izay fony mbola nianatra dia nisy taranja mihitsiny a fianarana tontolo iainana zany tamin'ny mbola tany amin'ny sehatry ny fianarana zany dia nianatra ny zany zay dia be dehibe moa ny singa rehetrarehetra atao hoe mandrafitra sy mamaritra ny atao hoe tontolo iainana zay ho be dia be na ny abakabaka na ny zava-maniry na ny ranomasina ao daholo zany izao taretry dia hitendretsika ataoko le hoe arena voajanahary indray a dia ozy zao hoe io koa teny atao hoe efa nanontontolo iainana na ny arena voajanahary dia tena tsy vahiny amintsika intsony teny tsy vahiny amintsika intsony mihitsy amin'izao fotoana izao raha miteny hoe arena voajanahary zany dia hoe ataoko hoe ny firenentsika madagasikara dia manana tokoa manana mihitsika arena izay nomeny nahary atsika zay mahatonga azy hoe voajanahary tsy ny forontsika tsy namboarintsika fa de hoe natolotra atsika zany any anaty baiboly moa taminahary zao tontolo zao zany a nahary atsika de hoe nariny daolo zao tontolo zao zay le tontolo iainana fa aveo nahary ny olombelona izy dozy izy hoe anjakao ny tany ozy de ozy zao hoe nameny ny rehetrarehetra zany tsika nameny ny arena rehetra tsika tsika malagasy manokana madagasikara manokana nomeny a fa raha tsotsorina de hoe ho tantanina tsika zao milaza mihitsy hoe fitantanana lovainjafy ka raha jerena zany mifandray tanteraka zany a na tamin'ny voanary atsika zany lay nahary mpandaritra zao tontolo zao a sy ny ezaka ataotsika izao de mifandray ary mifanohy hoe olovainjafy zany zany de hoe mba iza hisitraka fantaranako rehetrarehetra ko a hisitraka daholy ka le arena zany de ataoko hoe ohatra fotsiny a ary rehefa mahazatra atsika moa zany de hoe reo atao hoe ny ala ny ranomasina sy ny ao anatiny rehefa miteny hoe ala de ao misy mananaina be dia be ao anatiny io alo raha mitentsika hoe rano a misy ny ranomasina ny ranomamy a de misy zava-mananaina be dia be koa ao anatiny ao tsy ny mananaina ihany fa nany tsy mananaina raha de efa ao anatin'la tontolo zany io zao hoe arena voajanahary any ambanin'ny tany ihany ko a de misy arena voajanahary be dia be a nomeninahary atsika zany nomeninahary any madagasikara ahafahatsika malagasy a iaina araka ny tokony ho izy ary itsinjo ny taranaka ahafahatsika mitsinjo ny taranaka asa raha mazava zay
mazava tsara ia hititrarytsika amin'ny hoe jerytodika avy eo miampita amin'ny ankehitriny sy ny ho avy a ao anatin'izay tontolo iainana sy arena voajanahary zay inona ny tsara hoe tsy ho adinoana raha hoe manao jerytodika kely sika
anao tantara kely azany raha tsotsorony zah moa de nitsotra teo hoe ny aina tao anatiny mihitsiny a na tamin'ny anatra na tamin'ny asa zany de ny aina tao ary zao mbola tsy maintsy hitainy foana hoe ao anatiny zany ingenierany rano sy ny alako a de mpiaro ny tontolo iainana zay zany ahako zany de hita foana inona inona na manabe a satria misehatra be anaty fanabeazana ny asany fianagaviana fa hitantaratreny foana ny maizao ao iza sy ny fianarany zany hoe ny nandalovako rehetra zany iverina raha a le hoe jerytodika kely ozy a hoe izahay zany fo ny vo atao hoe nyvoaka ny fianarana de ny fanandrify mihitsy tamin'ny fanorenana ny politika pirenena momba ny fiarovana tontolo iainana tena fanandrify a tamin'izay nivoaka zany de fanandrify tamin'izay nianatra aloha de efa nitenenina foana satria tao anatin'ny fianarana nataonay mihitsiny a reo arena voajanahary reo ny anaranay reo ny tontolo iainana o zao hoe nisy taranja mihitsy a de ny anarana daolo loha zany hoe ny tiako ambara zany de hoe resy lahatra tanteraka ny tenako izao zany a tamin'ny nianatra ary av eo a nitra tamin'ny sehatry ny asa tsy manam-paharoa ny arena voajanahary tsika mampiavaka madagasikara ary mampiaiky zao tontolo zao mihitsy zany a zany arena voajanahary ananatsika zany na ny mananaina na tsy mananaina na ny zava-maniry na ny biby manana arena be zany tsika izay ekeny zao tontolo zao ary mampiaiky n'zao tontolo zao de zay raha tsotsorona anisany natonga tatioriana nametraka mihitsy zay le hoe politika pirenena momba ny fiarovana tontolo iainana de resy lahatra koa reo mpamatsy vola de nanoana antsika tanteraka nanoana izy a de napetraka amin'ny politika de nisy dingana zany samihafa ny tanjona tamin'izany a zay ny tena tiako ampitaina kosany zany a ny tanjona zany de hoe reo arena voajanahary tsika reo a dika ny arena de miteraka arena asraha zany hoe tsisy afa mivola io zany a ny vola de miteraka vola ampitombonina ny vola a ampitombo izy zany a ahafahany olombelona anatsara ny fiainany ary ahafahany olombelona koa hitsinjo ny taranany no avy ray manontolo a hatrany amin'ny firenena de ho zaho hoe zay zany a no tena tao an-tsaina tamin'ny voalohany fampatsihivana ny aha satria mety misy zao mpiaro ny tontolo iainana mafantatra an'izany fa mampatsia ary tsy o amizara mpahatsorana sapitiavana amintsika rehetra satria le izy zany so efa resana foana ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary io de ho zao hoe tantara kely ny ataoko de ho zao hoe no ndray zany a resy lahatra zao tontolo zao de nanjary a ny masoana be zay le hoe atao hoe andao ara
arovana
afahana mm-hmm. mani miaro azy aloha mila fantarina izy
mm-hmm.
tsy afaka hiaro zavatra tsy fantatra ao ianao
mm-hmm.
dia nande daholo zany a ny fandalinana ny fikaroana rehetrarehetra momba andreo arena voajanahary tontolo iainandreo a teto amintsika nandeha mm-hmm. zany nataony fikaroana rehetrarehetra zany a sy fandalinana afantarana bebe kokoa ireo arena voajanahary reo a ahafahana miaro azy zay la toky tsy maintsy fantatra izy a zay vao manao ny hetsy a iarovana azy sy karakarana azy zany dia zay na tonga ny hoe petraka la politika nasionaly a dia anatin'ny politika misy ny fitsipika rehetrarehetra sy ny lalàna fiarovana fanajana ary fanomezana asina ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary zay zany natao hoe tantara kely dia ny hetsika rehetra moa zany a ny siezaka be dehibe natao a anatanterahana la politika pirenena ozy a hoe mila nalalinina foana zany ny fikaroana tsika manana ny ambaratonga ambony moa ny fisekolo zany a ny mpikaroka dia nandalina trany na resaka biby io na resaka zava-maniry io na resaka va rehetrarehetra zany a nataona bebe koa zay tombony fahalalana zay zany dia avy eo a akoatran'izay ko a dia napetraka ny fitsipika ahafahana tsy hoe hitantana tsy hoe androba sanatry vava fa hoe ife hitantana ary zay le hoe lovainjafy taloha moa tsy zay ny teny nampiasaina fa taloha hoe maharitra fa tatioriana nivoaka le teny hoe lovainjafy fa zay ny tena ao-tsaina hoe rehefa fantatra izy zany a dia apetraka daholo ny hetsika sy ny ezaka rehetrarehetra mba tsy olany tamingana izy a mba tsy horitra izy fa hoe mbola mba ao le arena fa tokony hitomo ara le arena
afahana misitraka
afahana misitraka
tsinzo an'le taranaka hatrany
ka izy io zany raha tsotsorina misy telo zoro a misy le tontolo iainana ny zava-maniry ny zavatra ny biby ny tontolo iainana mihitsy na misy aina tsy aina dia misy ny toekarena dia misy ny olombelona ka ny tanjona zany dia hoe fantarana le tontolo iainana misy an'le zava-maniry sy ny biby sy ny rehetrarehetra fantarina izy a dia ezahana ampiana izy ivelona itombo iroborobo
karakarareefa
dia rehefa zay izy zany a dia hoe anome arena ho an'ny firenena lasa anampy atsika ami'y toekarentsika zay zany tena atao an-tsaina hoe arentsika io a karaha voakolokolo io a voatrandraka araka ny tokony ho izy a ajaina fepetra teknika rehetra dia tokony hiteraka arena ho atsika dia raha miteraka arena ho an'ny firenena dia velona somatsara ny malagasy
afaka mitsinjo afaka mamelona ny tsinjo ny fahaveloman'ny taranaka
satria zany a hiterabolo io amin'ny firenena dia ny firenena ho zany rehefa misy volana dia miparitaka ho any vahoaka malagasy raha ny tokony ho izy atao hoe zay zany ny tena hoe fototra iaingana sy fototra atao hoe nametrahana anazy zany tamin'ny voalohany dia zay moa zany ny zanana atao zasy ny zanana atao le izy oa ny zanana atao zany a napetraka daholo na nisy ny reny le resaka hoe valanjavaboary a misy reny toerana ala arovana toerana arovana misy koa ny biby arovana reny zany a efa taloha reny efa nisy fiarovana alohan'ny politika zany efa nisy reny a fa tatioriana zany hoe nanaiky ny rehetrarehetra zao tontolo zao nanaika dia niaraka nanotina hery zao tontolo zao a amin'ny madagasikara aloha dia tsotsorina zany fa efa nisy izy ho ataloha dia zay
mbola namafisina
namafisina be zany izy a ary raha taloha izy raha nisy taloha ny teknisianna ny tena ny andraikitra an'izany fanajariana ny ala fanajariana ny lemaka fanajariana ny teknisiana zany anao an'izany taloha ny rano siala zany a ny sapany rany rano siala fa tao anatin'ny ministera ny fambolena fiompiana nisy azy taloha zany hoe efa nisy mihitsy zany a ny fiarovana ny tontolo iainana tamin'izany fotoana zany fa tatioriana loha za hoe ny aiky zao tontolo zao ny arena antsika tsy manam-paharoa hoe tena arena ty madagasikara tya dia ny aiky dia najary hoe nanatotina naiky zany a nanatotina hery fampitantana hiaro an'izay zany hiaro an'izay zany dia zay le tatioriana zany loha za hoe tatioriana zany lasa hoe tsy ny teknisianna rery ihany fa na ny olontsotra arany le ataotsika hoe vondrony fotony a le mipetraka
mavondron'olony
fotony a mipetraka any tsaretrarehetra any any atiala rehetrarehetra any a dia ny tanina daoly a hiaraka andray andraikitra hiaraka hifanometanana amin'izay fiarovana sy fahalalana bebe koa ny zava-misy eto amintsika izay
tadiko tsara mihitsy misy nany vondrona tsy miankina iraisam-pirenena manao ny hetsika faran'izay tratra mihitsy nentina hoe maro ndreny ala ala rovana ireny de bidibe ny tsika tanterahana ao anatiny zany miaramentana amin'ny sokajon'olona eto amin'ny firenena moa zany
voalazanao mihitsy fa misy zany ny fanjakana misy ny teknisianina satria raha amin'ny fanjakana tsika de ao zany atao tompona andraikitra raha fanjakana fa misy ny teknisianina fa misy koa ireo mpamatsy atao hoe mpamatsy volatsika fa misy koa ireo tenenina hoe misy ireo le vondrona tsy miakina iraisam-pirenena izay tonga koa vonina hoe ny fanometana tamintsika de tsy adino mihitsy io a le vondron'olona ifotiny a izay hoe nampianarina nampafantarana azy a ary fanairana an'zareo koa hoe manankareny tsika manankareny nareo ireo a fa mba tresika ary andaotsika hiaraiaro azy zay zany zavatra atao hoe niainana taloha ary tena niainana mihitsy a ampahatsoana zaky hoe niainana zany mihitsiny a niaina tany anaty ala tany azany tany foana zany a no niaina sy niasa zany niaraka tamireo tany anaty ala tany mandeha tongotra firy andro mandeha zany zany niainina taloha
na vokatra atao anatiny zany zavatra zany
ny vokatra zany de zao a ny tiako tenena zany aloha de oza hoe taloha ny teknisianina reriary a no nalala zany fitantanana ny arena voajanahary zany fa am'izao fotoana zao zany a malalana nyvondron'olona fotiny ara olona tsotra zany a de fa satria nampianarina izy nampifantarina azy a de malala daotra zany zao ny olona rehetra zay zany natao hoe anisan'ny vokatra soa tena soa am'izao fotoana zao de miteny an'izay moa aloha tena hoe naparitaka hoe zany le fahalalana de am'izao fotoana zao be deaibe ny ankizy sy ny tanora raha zao a mafantatra momba n'izany ny tanora be deaibe manao hetsika fiarovana ny tontolo iainana manao fiarohana momba ny hoe momba ny biby na momba ny zava-maniry na momba ny vato etsetra etsetra ireo le arena voajanahary ireo zany zay ny atao hoe zay zany ny tombontsoa azo be deaibe zao a tsy ny teknisianina rery fotsiny no mitantana azy a fa zao zany izy a sandrahaka ny olo tsotra de fa afaka ary mahazo an'le resaka zany tombontsoa tsara be zay
inona mety hoe o lesoka atao anatiny tsara tadidina ihany satria tsika moa manao jerytodika de hoe mba afahana miatrika ny ankehitriny sy ny oavy araka ny loha hevitrisika zay mbola hiampitantsika rehefa avy eo
mbo ijery tsara zay vao ijery lesoka tsika alohalamba zay no azy aloha zay zany aloha de teboka ray tsara zay aloha zao hoe manjary betsaka zany ny olona vonina hitantana ary miditra tsehatra ny fitantanana mba amin'izay le hoe fitantanana olovainjafy zay to zao hoe atrany amin'ny tanora be deaibe zao ny tanora ary tena mahavelombolo a mahavelom-panaterana mety any tanora mbotsaka zany na resaka fanadiovana ny tanàna fotsiny ara zao na hoe manangana atao hoe malokana andro izy afahany manao hetsika fiarovana ny tontolo iainana mamboly azo a misy manadio tanàna mandroakan' iny reny amin'le sigara reny hita amin'ny ainao manjery zany ianao mahitsavatra be deaibe de taitra ianao de faly ianao hoe ay miampitany amin'ny tanora le izy zay talotsy nisy any zany zay zany atao hoe zavatra tsara zavatra tsara faharoa koa teboka faharoa tsy aoko hoe me mihitatra be zany a me lalina ny fahalalana ny arena voajanahary a ananatsika mialalina ozy ady zay koa tompontsoa be zay satria zao hoe tsy afaka mihitsy anao hiaro an'io a hitantana io raha tsy fantatra ao izy de zao zany a miafantatra trany me maso fahalalana foana zany tsika mombandreo arena voajanahary sy tontolo iainana eto iainatsika ireo zany tombony be koa zany ny mpikaroka tsy mitsahatry mikaroka tsy mitsahatra mihitsy zany a de mbola ao anaty zay keo ny tanora be deaibe ny tanora misafidy hianatra momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy arena voajanahary de manao fikaroany zay oke mitara be zany de ny anankiray tiako tenena atao hoe mahafinaritra ah a le amin'ny fiainana andavanandro de hitanao mihitsiny a za zany mahita mijery ianao a de hitanao zany hoe lasa mahay ary makasitraka ary ty mitrandraka ny arena voajanahary zany ohatra hoe mitrandraka manao zay mahafinaritra na fekanjo na fanangiona trano na rehefa misy atao hoe misy lanonana de be deaibe mihitsiny a am'izao fotoana zao a ny ezaka atao sy ny hetsika izay hoe ataotsika zany hoe le arena voajanahary le akora voajanahary a no asongadina ampiangiona de na fekanjo arany a na ny atao hoe manao lambalandy le landy zany ny arena voajanahary tsika landy a de efa be deaibe ny olona mitafy lambalandy ohatra efa tsy zao zany tena efa hoe malaza be lona ary samy manao daholy zany zany ataoko hoe tombony ataoko zany hoe tena tombony be zay a ary zavatra tena tsara zany hoe azotsika afa amin'io a hoe politika pirenena nafanana nasongadina ny tontolo iainana zay mety misy hafa fa reo zany ataoko hoe sendra tandrifin'ny vavako fa nefany a faly a satria indrindra fa le izy hoe any amin'ny tanora hoe tanora ny taitra dia faly a za zany rehefa tena mandinika na za tanora tamin'izany fitaovana voka zao zany efa lehibe fa tena lehibe fa mahita le tanora dia mampisy fanantenana na hoe tafita ny afatra
tsy very maina ny
fany lesoko amin'izay raha hiditra amintsika amin'nyleitra tsika zany a tsy anafina tsisy zavatra azo fenana kely arany fa tena anisany hoa anisany tena nitenenina tamin'izany za moa tao anatiny mihitsy zany namolavolana io politika io ary niainana io ary nanao tombanana io anisany tao anatiny de hoe everina zany hoe ratr' zay rehefa atao hoe manatanteraka an'le politika pirenena zany a rehefa manatanteraka an'le politika pirenena amin'ny fitantanana andreo arena voajanahary reo a de hoe rehefa raha zay zany de lasa andeho azy ny fiarovana amin'ny teny farsay moa de hoe reflexe environnemental ny teny mihitsy tamin'izany napetraka zany hoe mba ho isy reflexe environnemental zany hoe tena hoe hiainanao fiainana andavanandro tena ohatra ny misakafo ohatra ny matory tena hoe hiainana andavanandro any zany hoe fihetsika miaro ny tontolo iainana zay zay zany anisan'ny tanjony zay tanjona anakiraiky io de hoe aleo tena zany hoe reo le arena atsika rehetrarehetra reo zany a hiteraka arena ho atsika reo a ahafahatsika atao hoe mampitombo ny ahoana fomba fiainatsia zany
manatsara
ny fiainana zay mihitsy zany zany tena tany anatiny daholo zany de ho zany hoe tsy azo afenina ary tsy ampahitany hoe manahoanytsika izao are zay tena hoe tsy de ho anatiny anisany zany le hoe etsika rehetra fitsipika lalàna napetraka daholy hiarovana le atao hoe fitrandrahana tsy manao baranahany tsy mandripaka zany zany ao anaty mipetraka misy tena fitsipika daholo zany a na ny biby io na ny any amin'ny ranomasina io na ny ala io na ina zany de petrapetraka daholy misimihitsy zany tena hoe ti momba ny ala ti momba ny rano ti momba ny ranomasina napetraka daholo zany rehetrarehetra zany ny tanjona de hoe mba hitsinjo ny taranaka zay le atao ke ohatrany hoe kapitala zany le arena voazanany a fa mba le zanany a no mba hivelomatsika fa tsy kitiana le kapitala tsy kitiana zay mihitsy zany satria areny io a tokony maika ry io ampitomboana hiteraka zay zany tena hoe ary le izy a afaka atao mihitsy a tsy hoe nyredirety ny eritreritra ny zany fa rehefa natao ny fandinia satria manapaizina be deaibe mpikaroka be deaibe niaraka ny ray latabandranitika zany a azo natao azo nytaterana tanteraka zany fa malahelo kely a zany hoe misy zavatra tsara teo napisy fanantenana anay fa tsika zao maheny foana hoe misy manorana
voajanahary mivoaka ny ivelany any
tratra misy tratra tsika koa mahita ny ala ripaka mandripaka ala mandripaka ala tsika koa mahita ny doro tanety tsika koa mahita ny fako vangongo rery zany a ataoko hoe azo sapahitanana profo azo sapahitanana hitanao hoe lesoka mahatonga anao malahelo zany asa raha mazava
inona ny tena hoe mety ho antony niteraka an'izay lesoka zay raha hoe azo tari am'le nahavelom-panantenana be tari le izy de tonga de lasa ao anatin'izay atao hoe lesoka be zay
amaly a
eny toko
amin'ny lafiny ray zany a ohatrany hoe jerentsika daholy a miresakatsika o za hoe amin'ny lafiny ray zany ianao miteny any hoe to tsara ihany le izy ny tantanany teknisianna taloha re tamin'izany tsisy resaka mihitsy ny hoe manozana sokotry tsisany zany taloha tsisany zany raha mandripaka ala tsisy hoe nandripaka ala zany fa ny tansa no manao tavy mandory kely ataoko hoe raha zany a de mora be azina ihany le olona fa amn'izao fotoana zao a manorana be deaibe a ny fandripana ala atao hoe orinasa be ny mandripaka amn'izao fotoana zao zay nataoko hoe rehefa tena mandinika zany a tsy miaro ny mateknisianna ako fa ndraindraira anyo manontany teny hoe ohatra ny tokony najanona atao ampelatana ny teknisianna ihany fitantanana fa nefa kosany ozy aho hoe zay tsy mety zay toetsaiko zay satria zaho hoe tsara koa ny vahoaka malala hoe arenatsika io inona io tsara fantatry ny malagasy rehetrarehetra hoe inona zany areny zany ary maninona izy no arena ahafahany ny vahoaka malagasy hiaro azy ny vahoaka ray amanontolo miaro fa tsy ny teknisianna fotsiny asarazozay zany ataoko hoe tsara be zay hevitra zay hoe atao mandray andraikitra daholo mandray anjara daholo ny rehetra na ny olona tsotra rany a ami'izany fiarovana zany fa inona ozy izy anao a doza hoe raha za zany doza hoe tatiorina satria ny masozo zao tontolo zao zany tatya madagasikara na mpamatsy volana ninona de be deaibe ny volana totina tao be deaibe mihitsy ny volana totina tao a de ozy za hoe mety ozy ah avy eo zany ny tanora na ny olona mety rehefa mifidy asa izy de hoe aiza misy ny vola. Azonareo? Amin'ny maha olombelona de hoe aiza misy ny vola any am'tontolo iaina ano de andao hitady asa any. Andao hianatra amin'izay. Zany hoe raha tsorona zany a, raha taloha zany iteny aho hoe karazana vocation mihitsy
no ny dirana tao anatin'ny
de tena nanao tamin'ny fo mampanamisa fa tao teoriana zany a nisy atao hoe nety tsy fahatomombanana tsy fahamasahana teo amin'ny safidy
de le mety misy tanjona hafa
zay tanjona hafa fa tsy le hoe vocation mihitsy ny netana zay zany ataoko hoe meto anisany hoa meto za anisany de avy eo koa le izy a za koa zany miteny hoe izy io koa zany a tsy azo tereko masaka toy ny voaloboka satria le izy zany a ny zana mihitsy zany hoe natao mandray anjara daholo na ny olona fokon'olona fa nefany a fantatrao ihany hoe misy manam-pahaizana misy ny fokon'olona de manahoana ireo a de ahoana fandrindranan'ireo matetika ny manam-pahaizana sy ny mpamatsy vola hoe tsy maintsy zao ny vokany am'izao tsika mila vokany zao ny mpamatsy vola mazava loatra ny manam-pahaizana koa efa zatra an'izay ny fomba fiasany zany hoe ity miasa tsika ty ny tanjona inona zany no atao fa le vondron'olona i fotiny manodidina ny ala ve maraka an'izay sainao zay asa raha azotsika ny tifiteny
izay tena eny ampotony
dikan'izay zany a de hoe tsy arakaraky le fanantenana be satria rehefa tena niaina ny zava-misy ianao nakany anaty ala tany ianao a mahita ny iainany olona any a de eo zany ianao mahita hoe nanofy ianao tany Antananarivo mialatsiny a mialatsiny a za zany tena niaina an'izany misy zany efa mipetraka ambola tabatra de misy zavatra tena apetrapetraka ao tsara tena mitompina fa rehefa mivoaka ianao mankany anaty ala ianao de hitanao hoe manao ana le olona aloha akoatran'le arovana fa le olona mihitsy le olombelona mitovy amin'ny malagasy mitovy amiko a manao ana reo le veriko sany tenaiko hitatanareo de raha tsotsoriko zany aloha a de zay zany anisany everiko hoe anisany natonga olana kely zany lesoka kely zany hoe ny ezaka ihany a atao ny tombana atao foana ny tombana de mijery hoe manahoana fifandraisantsika amin'ny vondron'olo fotiny inona ny lesoka amireo ampianarina izy natao ny ezaka rehetra nampianarana atao iny izy a fa ozy aho hoe ohatrany misy an'izay foana e hoe misy vokatra tsy maintsy azo tya de izatsika zay natratrarana ty ninoninona de rehefa iny moa zany a de somary manery ianao de rehefa nyzavatra natao hoe terena de tsy de mateza zany mety mahazo vokatra ianao eo neo a
fa mety tsy mateza ihany koa le vokatra
zay tsy ate mety eo anao fa tsy ateza ny vokatra mety masoa eneo izy masoa fa avy eo a tsy mateza iny ohatra hoe zay nga mbala teny tsotsotra itenenako an'izay zany de ozy zaho hoe misy io zany natao hoe ny teknisiana koa tsy afaka miala satria teo foana ny teknisiana ny asa fa natao ti aorina raha zany a io moa zany atao hoe ny malagasy ray amanontolo a tsisy zay tsy miaiky tsika hoe ny sehatra rehetra zany a nidina daholo ny fahaizana fahaizamanao zany a na ny sehatra rehetra zany isan'izay ny ainan'izay daholo a de mety tafiditra koa zay mety tafiditra daholo zany zay a ny fomba fampianarana ny fanabeazana amin'io sehatra io zany a mety misy lesoka misy tokony hamafisina zany
ina mety natonga le hoe nidina daholo ny fahaizamanao amin'ny sehatra rehetra
amin'ny sehatra rehetra lalina be ny fantanianao zany liva lalina be ary amin'ny sehatra rehetra ozy anao tontolo iainana siarena voajanahary ny tidira sa
anka miteny anao hoe tatahaka an'le amin'ny sehatra rehetra misy an'izay le fidina zay de zay mba tiako hoe amafisinao azavainao kely
ny amaliko an'izay a zay natonganay a nanao ny esika ho tsara hoe ay a tsy teknika fotsiny ty fiainany ity fa ny olombelona mila ampiana ibe de azo izy aloha dafa izy ampiana ibe alala hoe izy isy zao manahoana izy zao a ino no atao zao a ary hoa izy izy raha piso afaka piso ary ho izy izy raha piso afaka piso de rehefa petraka izay a zay vao miditra ny teknikaohatrany
hoe fomba fitaovana ny teknika
fitaovana fanomana tanteraka le tianao hoe ho zao a te ho zao a raha piso afaka piso
mazava
asa raha mazava zaytsara de atao izy zay a nanontany ianao tsy okoe de ohatra zay foana zany na misehatra rehetrarehetra misy an'izay ohatrany hoe tsika zany a ohatrany hoe zatra hoe atao moa zany hoe fomba fanabiazana taloha zay tsy homena tsiny ny taloha fatrany hoe zareo ray aman-dreny sy olony dehibe foana hoe zao marina zao marina de tsy manaparetana izy fa manery de misy olona misy akizy misy olona beazina mavita manatratra an'izay fa tsy ny rehetra de ny be de mibetsaka ny very zany satria Le ulla mia lebe, le ulla toi tu po fai entrena sa fala la la sni famarina jana mi lebe ja, te met stafita tatera ka, je tu kuna
papa. Le andimbi,
te le ulla madra yandimbia, sa ti tsianyam tatera ka, te tsiafa kapita vatsianana nish.
Mazar.
Te ot jaifona, ot jaifona, ot jaifona lish.
Meti anawana ni wavi, rauta kazain ni tanelu, sni fetakian. Amzo andro yena tsika ketenso mitena ona noavy aomze tontolo yena na seriana voatsanary zay
tsara ny teny misy fanatenana betsika amin'ireo tanora ireo a sireo akizy ireo izay efa malala izany ary ny voatsanary sy tontolo yena mila rovan izany eto Madagasikara fanatenana be ireo karaha ireo ny jerena izany dia misy fanatenantsika fa kosa kosa mila apina izy ireo zay foana ilay fanabeazana ahafahany mibe mila beazina izy a mila mena tontolo izy ahafahany miaro ny tontolo iainana ahafahany mitsizo fa tsy andripaka zany hoe le tontolo amenazy mihitsy zany a no tontolo madio zany hoe lazaiko mihitsy ny voalazany anatin'ny politika sy ny fisika sy ny lalàna any le tena madio e fa apina izy ahafahany anatanteraka ireny sy anajany ireny fitsipika ireny zay zany ray fa faharoa manaraka izay ko a dia za mieritreritra hoe tokony mametraka rafim-panabeazana misy tsika tsika eto Madagasikara rafim-panabeazana izay manome asina ireo arena voajanaharitsika ireo sy ny tontolo iainana anana antsika zay a tsy manaparoa arena antsika kapitala ho a mety ireo no tonga antsika anankarena mpandroso ny firenena
mety ahoana metrika zay rafim-panabeazana zay
oza hoe anajanyireo ohatra fotsiny zany hoe itsika zany zao a raha fianarana ataony amin'ny sekoly amin'ny EPP dia ataoko hoe misy ataoko hoe tsenjery no atao tsenjery ozy a dia ampianarana amin'ny ankizy fa hoe atao hoe ampindraka izy ireo afantatra hoe areny ireo ary reo a sarobidy ireo ary mila rovantsika ary ampianarina azy hoe ahoana fandraisan'ireo arenyireo a amety fiainy andavanandro asa raha sika ohatra zao le vahoaka mipetraka manodidina ny valanjavaboary reny zany a de hoe apetraka mihitsiny a ampitaina amin'ny ankizy hoe ahoana ny iainanareo sy maniny ity no arovana de ahoana fiaininareo andavanandro a mahatonga antsika miaro an'ity zany hoe mampifandray mihitsy zany a le fiainina andavanandro a sy le arena voajanahary a tokony arovana zay natao ko hoe rafim-panabeazana manomboka any amin'ny ankizy kely mihitsiny ma rafim-panabeazana mame asina ny arena voajanahary a ary koa miaro ny arena voajanahary rafim-panabeazana ahatonga sainany ankizy hoe mbola kely izy a de tonga le reflexe environnemental tsy haiko moa zay lazana azy amin'ny teny gasy zany a fa mbola kely izy zany de aiaro izy ary ho fantany ko hoe rafim-panabeazana fantany hoe ilaiko ty ary ity mety hoe tsy makatia tanàna any amin'ny tanàn-dehibe tsy maka any an-dafy a fa eo izy de velona ary mahay miaina mitrandraka
zay
arenaneo a ahafahany miaina ary afaka tretrika izy amin'izay fa tsy hoe tsy maintsy mazakazaka aty amin'ny anjerimanontolo any an-dafy aiza zany
mandeha mazakazaka maka any an-dafy avokoa ankehitriny ny kamarona
zay zany nataoko hoe sosikevitra de hoe tokony ho arindra zay le hoe tokony ho arindra mihitsiny hoe le fiainana andavanandro a sy le reo arena voajanahary zay le taoko nafinaritra le hoe mahita zany le hoe amin'ny fisotrosotro zay rehefa manao fanaingona zany na izany de efa hitanao mihitsy ny hoe
zany ny anay
efa tsara
tarehdeetrazany
na mariage na inona zany rehefa misy lanonana de ampiangona amin'ny akora voajanahary malagasy de zany efa zavatra tsara be fasaka hoe olo zay zany tokony ho ampina foanatrany za tsy miteny avela tanteraka ny any an-dafy akory a ilaina ny andro fa netsika aloha asiana asiny sy arovana ary sarobiaro nytsika na io digasy ny rehetrarehetra zany zay zavatra kolotsaina malagasy a akora malagasy a rehetrarehetra zany de mila zay le hoe asongatiny zay de tsika no faly voalohany indrindra zany hiaro azy
mankasiraka indrindra raha matoaleta abrahama ny amin'izay resaka rehetra manodidina ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary a tamin'izay jerotodika sy ny ankehitriny ary ny mety ho avy ao anatin'izay tontolo izay
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
eny ary mirosontsika ao anatin'ny famaliana ny fanontanianareo na ny sosokevitra na ny fanamariana avy aminareo mpiaino afaka mandefa ny sms nareo amin'ny 033 08 850 02 dia afaka miditra mivantana ihany koa amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny sms efa voninato Niso tokony ovitaina nefa tsy natao an de lasa eloka ihany koa. Samy miezaka ny manakatra ny tsy takatra ny fitiavana ny tontolo iainana ary aza manaiky ny tarehan'ny olona nefa aza manoatra ny rariny. Eloka ozy izy no tsy namita ny soa tokony ovitaina nefa tsy natao.
Ye, atao hoe mizara ny namany ary atao zany hoe manamafy angambany satria zara ny teny tamin'ny voalohany hoe raha nahary zao tontolo zao a ilainary atsika de nameny atsika ny zao tontolo zao zay tsisy voanary ny olombelona de hoe tantana ozy iro de ozy hoe zay le hoe fitantana zany a mba hivadika ho asa soa ny asa ataotsika fa atao hoe mitrandraka aladrariny ary ko hoe hitsinjo ny taranaka mandimy taranaka faramandimy za
miaraba tompoko. Allô, miaraba tompoko. Allô, ao ve anao? Ye, miditra miandala anao ihany moa zany namana fa mbola tsy tafiditra izy an de toizantsika ny SMS. Raha mahakasika ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary no asiny teny a de tokony ho ajaina satria io no mandrafitra ny fiainana manontolo.
Mankasitraka ny teny namana atao hoe manamafy mimbokevitra sika zany.
Mba afaka manontany ny fianarana nataony ny vahiny ve tompoko? Ary sekoly ny anarany fa mahaliana ny tanoran-dalam-pianarana. Aminao moa zany miantefa de
eny za zany a de nianatra ako a tao amin'ny atao hoe fampianarana momba ny fampandrosoana ny tontolo ny tantsaha tontolo ambany vohitra zany tao a zany a no nandrato fianarana de ny safidy ahako a le ao amin'ny fanajariana ny rano sy ny ala zany fanajariana ny rano sy ny ala zany a fitrandrahana manara-penitra teknika ny ao amin'ny rano sy ny ala zany de niasa avy eo a tamin'ny tontolo iainana zay nataoko hoe nanomboka mihitsy ny politika pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana no niditra niasa ny tena ny tena zany namolavola ny politika sady nanatanteraka ary ko nanaony tombana zay zany zay izy a de ataoko hoe 20 taona mahery ahko a de tatioriana nampianatra teny amin'ny anjerimanontolo moresaka atao hoe zara tamin'ny mpianatra ny traikefako momba zany hoe asa fiarovana ny tontolo iainana sy koa ny fitantanana lovain-jafy ny arena voajanahary zay zany mombana.
Ia
fa teoriana nanamafy no tsy zara araka ny lazaiko teo hoe mila mpina ny olombelona lokoa.
Ia miaraba tompoko.
Allô,
miaraba anao tompoko. Efa tafiditra ianao an de aza meno radio tsony fa tonga de miresa avy hatrany.
Allô,
ay mba ieno anao tsara de nitenena avy hatrany o.
Allô,
miaraba tompoko.
Manaona tompoko? Fanfanmbate fahasosana tambavy
ieny tompoko
ety ambomagately ety.
Aza miendro radio tsony anao fa tonga de mitenena
tena idy le tambary tena mampivatsa le tambary. Eo tena tsy izy hoe nareo hoe zany fotoana tamin'ny batao hoe eo nefa tena takafana mihitsy amin'le tontolo iainana.
Ya, ny angavinantsika zany rehefa miditra mivantana de tsy mihaino radio aloha fa manjary misy an'le somary fantarana kely iny de mihaino aninonareo a de tsy mifandray tsara le manjary lasa taraiky be zany tsika manjary miandry an'iny le fahinoanareo azy miverina any aminareo iny. Ye, asa raha misy ambara raha matoa le tabarama le amin'izay
Nialako tsiny a izay misy ny olana tsy de tsara ny fahaizako azy a tsy mazava misy zany tena miala tsiny be aminamana zany satria tsy tena vory
raha ohatra ianao afaka miverina mbola miantso a dia aza leva tsony ny radio fa afaka mifankaheno tsara sika anatin'ny telefonina de izay no iangaviana tanandro ampanajananao ho anareo izay metitra mivantana zany ny samesa manaraka ny rano ity aminay zao de ritra fa mamboly azo avy any ivelany reny olona nalefa ny fanjakany reny de ahoana ny momba n'izany
ritra ozy ny rano a satria mamboly azo avy any ivelany azo avany tsy
azotsiketrosikeo zany fa azo avy any ivelany mihitsy
de eritreritry ny namana zany hoe avy amle noho
le fazonakazo
avy any ivelany zany mahatonga ny ritra ny rano zay ny tao hoe eritreriny zay a mety mitombona mety tsy mitombona fa ny zava-dehibe aloha de zao kosany a matetika asiana mihitsy izy a mamboly azo ahafahana hitazona ny nofo tany a ary ny azo koa zany a miaro ny atao hoe rano any ambanin'ny tany any fa misy kosa azo a izay misitona rano misy karazakazo zany misitona rano ka zay ny tsara diadiana tsara aloha hoe ohatra zao ny kininina de malaza misy na kininina de misitona
rano
ka zay ny atao hoe karazakazo inona zany fa alohan'ny ambolena zany aloha de mila fantarina tsara hoe inona le karazakazo ambolena mba tsy voame a hanimba ny tontolo iainana zay ngamba ny tiako zalaina
asana mifandray amin'izay ty samisa manaraka ty artemisiano anaran'le azo tya tsy fantatra aloha fa fanafoezateny aloha zany ny anaratanana soratanao eto a mety maromaro ny azo afoezana ami'ity fomba nyroatanao azy ity de tsy mazava tsara hoe aninina marina moa zany ty toerany ity de tsy vakina noho izany fa hoe artemisiano anaran'le azo izy ihany ka rano maloto no sotroana
artemisia ozy za kosa zany tsy tonga de hoe zany hoe misy tranga zany lazainao a fa tsara hoe mandalo koa zay mila hoe mila mety misy antony afa mety misy antony be deaibe de zay ny tsara jerena alalinina kokoa aloha zay vao makasivanapa-kevitra hoe inona tokony atao zany
na hoe tena izay marina ve no miteraka an'le izy sa zavatra hafa
mila diadia tsara
zay zay vao afaka manamarina salama ny vidin'ny gazo ny tokony atao mora de tsy manapaka hazo ny olona
vidinga ka le amaly an'izay a de hoe am'izay tsy manapaka azo ny olona le zany be deaibe ny atao hoe sosokevitra hoe vidin gazy a atao mora fa io gazy io a ahoana nazahoantsika azy io de ahoana ny vidiny akora rehetra rehetra nazahoana gazy zany ka ny olona zany a ataoko hoe ny tompony andraikitra zany a matoa mametraka vidiny ohatrzaona ohatra zao a de misy antony ka itsika zany a zay tsika mponina tsotra hoe ampidino ny gazy mba amizay mba fa li zany tsara le hevitra tsara hoen'ny olona zay a fa tsy hoe vita moramora eo zany zay fa mila fanadiadiana be deaibe mila fikaroana be deaibe hoe inona ary no atao mba hahafan'ny olona tsy hitrandraka be loatra ny ala tsy ampiasa loatra saribosiky tay fa inona ny tokony atao ary misy ezaka be deaibe kosa efa atao a tsy tentsika hoe tsisy fa misy be deaibe ny ezaka efa atao zany a am'izany hoe tsy hoe andripaka ala be loatra any a amin'ny saribosiky tay zany fa misy zavatra misimisy le fatana amitsitsy a misy amzaotoro hoe fatana amitsitsy mba hitsitsiana saribo misy zavatra hafabetsaka mety masoro azo zany
ia ny kamaroan'ny malagasy a de variana miady amin'ny kapoka ka indrisy fa tsy mandalo ao an-tsainy a ny fitiavana ny natiora
variana ozy izy am'le anoanany zany amaratsorina am'le anoana fa io zany zay le atao hoe be deaibe zany ny atao hoe tomponantoka asaina am'izao resaky zao tsy afaka hoe be desinao fotsiny le any tokantrano le reny manao lakozi mampiasa tsy afaka anao an'izay tsika fa be deaibe zany a no tompona andraikitra isaky ny ambaratonga isaky ny sehatra misy azy a tokony anana fitenenana sy anana andraikitra mihitsyny am'izao hoe fiarovana tontolo iainana zao a sy mba anasoavana ny vahoaka malagasy fa tsy hijaly akory izy a de mba hoe hiteraka tokoa le arena hiteraka arena ny arena voajanahary fa tsy sanatria trandrana de horipaka de tsisy tsony a zany zany natao ke mila fandiniana be deaibe efa natao zany ho aefa be deaibe fandiniana fa ny favoazantsika kely koa anisany zany am'le hoe lesoka itsika zany ohatra hoe misy tompona andraikitra ao de avy rehefa miova zany ny mpitantana de miova daholo ny hatrany amin'ny teknisiana rehetrarehetra de manjary tsisy fitohizany zavatra tao le izy aka tsy mitoy a fa mamerina indray mamerina hatrany voalohany de ko zany a lesoka beko iny
tsy mety lasa lavitra fa mandeha de miverina mandeha de miverina ia tena mafinaritra ny fandarana misotra tompoko misotra anareo. Ny nana namany tanjoko mba mamboly azo tiako mamboly azo ny olona tiako mba mamboly azo ny olona rehetra amin'izay ho tonga ny fomba fiteniny hoe horakotraly Madagasikara.
Ya de manasa tsika izy zany namany zany arisy lahatra izy amin'ny fambolekasa de manasa tsika izy fa miombokevitra aminy a miombokevitra satria zay foana moa ny teny fa matoa atao foana io fambolekazo io de misy soa misy antony e misy zavatra soa azo io zany fa misy zavatra be dehibe tokony ho atao akoatrany misy atao hoe tarihana ny olona mboly azo fa inona koa ny tokony atao reha voavoly ny azo mila zavatra be dehibe miaraka aminy fa tsy hoe ambolenindray mandeha de inanao de lasa amizay mody any amitranonao de zay any
fa aloha vita ny zanakazo ray alina fototra
zay natao misy zavatra be dehibe ampiarahana amin'ny misy ezaka bezaka ampiarahana amin'ny fambolekazo zany fa tsy hoe mamboly de vita.
Misaotra anareo fa mahafinaritra be le fandarana de ho tahin'ny tompo any anareo misaotra anareo koa miaino kiny moa zany tsy ao anatin'ny loahevitra raha makasika ny tontolo iainana de amiko manokana de mila ajaina ny tontolo iainana satria zava-boariny janahary ka tokony tsy ho simbazimbaina.
Mankasitraka ny namana miombikevitra amintsika izy zany
misaotra
azy.
Ka le atsika ny fialamboly fa tsy mamboly azo no mialoha e sady ny fanjakana mihitsy ny tsy manam-potoana ho an'ny tontolo iainana resahana fotsiny fa tsy misy fampiarana
zay moa lazaintsika hoe misy a andraikitra samihafa tokony ho tanterahany ny ambara tonga samihafa ny rafitra be dehibe zany tokony miaraka amin'ny kondo miara fanometanana fa tsy mandeha ila zany tsy mandeha rery tsy mety raha mandeha rery.
Ya misy karazana hazo misintona rano ary ny hazo avy any ivelany ny ankamarony fa aleo hazo teratany ihany no tsara ambolena sady amin'izay tsy lany tamingana.
Misy karazana hazo misintona rano iny tsy laviny iny a tsy tena hoe ny avy any ivelany rehetrarehetra no zay daholy a fa mety misy io a tsy misintona rano ny avy any ivelany fa zay zany le hoe mila hoe mifidy tsara ary fantarina zay le hoe mila fantarina ny inona le ambolenao zay le hoe mila fikaroana ahafahanao mamatatra tsara le arena voajanahary anananao zay mila fantarina izy hoe ty misintona rano ty tsy misintona ty zao a etsetra etsetra zany. Ny tiana lazaina koa zany de hoe ny azo ananantsika eto zany a ohatra ny vombo manana azo tsara be tsika fa rehetra zany le hoe mila fotoana maharitra ela mihitsy zay vao mitombo e fa izy kosa rehefa avy eo de arena be vomboana zany tena azo mafy be zany de zay zany de nefa le gasy a etsika io mbola poritra amle hoe kitaisiny amin'ny andronao sakafo de zay zany mila koa arindra tsara zay le filana fiainandavanandro andrahona sakafo a
rarana ny olona tsikapahazo fa inona le fanampinan'ny olona mba hahafahany manaja n'le tsikapanahazo
zay zany atao hoe tokony arindra tsara zany ny etsika rehetra fa tsy hoe sanatria mifanipaka izy rehefa avy eo de very le olona tsy hitantsony zay atao.
Tokony miverina amin'ny taloha ny tontolotsika de mila mamboly azo isika malagasy eto Madagasikara.
Mila mamboly azo tsika de io afaka miverina tsisy mihitsy voalaza hoe tsisy profo sientifika mihitsy hoe tsy afaka miverina toy ny taloha tsony fa afaka miverina fa miankina amin'ny ezaka tsika tsirairay avy a amin'ny ambaratonga rehetra ary amin'ny sehatra rehetra zay foana zany miankina amintsika io.
Aoka mba hazo di eto amintsika no atao hoe arena voajanahary fa tsy hazo avy any ivelany.
Eny ny arena voajanahary tsika aloha de ny ananatsika ny aretsika mihitsy ataoko hoe ny voamboana ny bolabola renireny zany a ny iny ty baobaba reny zany arena voajanahary ny fantsilotra reny any atsimo misy mampiavaka azy asa misy toerana mampiavaka azy asa zava-maniry a de reny mihitsy ny arena voajanahary tsika ka reny zany fa tsika tsy mandaha kosa raha misy arena voajanahary avy any ivelany a tsika tsy miavinavina akory fa tsika aloha mila mahafantatra ny atsika de miaro ny atsika de sarimpiarony atsika atretrika amin'ny atsika.
Aty a Betroka efa miaritra ny rano aty aminay aty e satria tsy misy ny orana ary a tsy tokony andoro tanety.
Mankasitraka ny namana Atao hoe tsy ny any Betrokarerina misy any olana fiovany toetr'andro io a, fa eran'ny Madagasikara iray manontolo zany e. Ary tsy eran'ny Madagasikara io, eran'izao tontolo izao io fiovany toetr'andro io, fa dia lazaintsika nefa hoe ny ezaka dia ny firenena tsirairay avy ny tokony hanao ny ezaka. Ary eo anaty firenena koa dia be dia be ny tokony hanao ny ezaka ao anaty firenena iray, na ny vondron'olona fotiny, na ny teknisiana, na ny rehetrarehetra zany a, afaka manao ezaka daholo, mitondra ny anjara birikiny.
Ny tanjona tiantsika hotratrarina dia ny ho amin'ny fahatsarana daholo, ary mitovy hevitra tsika na ianareo any andrenivohitra na izahay aty ambanivohitra.
Mitovy hevitra tsika zany. Mankasitraka tsika.
Ia. Zany hoe a, toy an'ilay samisa tany aloha zany ity le hoe tokony amboly azo daholo a, zany hoe ho rakotra ala ony a, zany kosa aloha Madagasikara, zany hoe ay, zany hoe ho rakotra ala zany kosa aloha Madagasikara dia nofo fotsiny zany fa tsisy tsony. Ah, izay zany le tena tiany tenenina hoe mba ho rakotra ala Madagasikara.
Dia nofo izy nofy. Toy izao hoe malahelo kosa ny a, ireo tanora be dia be ireo a nijerentsika dia tokony hanana fanantenantsika. Ireo tanora be dia be a izay misafidy amin'izao fotoana izao a, amin'ny fianarana ataony a, any amin'ny fiarovana tontolo iainana, any amin'ny fitantanana ny harena voajanahary a tsara tantana, be dia be ny tanora zany amin'izao fotoana izao a, nefa resy lahatra dia efa miditra amin'izay sehatra izay. Ka raha izay kosa ka hoe tsy afaka hitentsika hoe tsy afitra intsony a, fa misy fanantenana fontsika rehefa mahita ny tanora vonina sy lina.
Ia. Samy mandray andraikitra tsirairay dia voaja ny tontolo
zay. Mankasitraka.
Mambole ireo olona azo a, na dia mba hialoka alofana rehefa antitra azy.
Ia. Atao hoe zay, misy antony be dia be zany ny hitenantsika mambole azo. Io azo io zany a misoa azo avy amin'io be dia be be dia be.
Aty ambotompona ozy izy a, mbola be ay, aty ambotompona ozy izy dia mbola be dia be ny ala.
Dia tsara be zany a,
dia arovy
dia arovy a, arenatsika io a, arenatsika io dia falitsika zany hoe mbola misy.
Raha ohatra ka hoe isamisa manaraka aloha hoe aty Miarina Rivo a, ritra ny rano dia maloto ozy izy ny rano sotroana, tapitra ny ala tapi.
Ka zany atao hoe mampalahelo daholo a, zay le hoe misy fitsipika, misy lalàna hoe teknika izay manaja, teknika atao hoe fomba fambolena, fomba fiarovana, fomba fitrandrahana, fa miaro misy a. Fa ozy a hoe any am'le fanatanterana sy fanajana le fitsipika no mila izahana be dia be mihitsy zany.
Tao anatin'izay hoe fa ny onkevitra ny ankamaroany ny ramatoa lety Abrahama dia hoe ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary zay ny rona bebe kokoa tany amin'ny resaka momba ny alany olona, satria ve zay mihitsy n'le fisainana hoe rehefa hoe tontolo iainana zany tonga dia hazo e, ala, zava-maniry, ahoana ny hevitra?
Ny amaliko an'izay dia zao a, satria ny ala zany a ao ana le ala io zany a fialofany zavatra be dia be. Misy arena na ny biby arany ao anaty ala e. Dia tonga zany ohatrany hoe le ala zany atao hoe trano be, tanàna be a, fa avy eo misy singa be dia be sy singa isan-karazany ao anatiny ao.
Zay ngambana.
Fa tiako tenenina hoe misy koa ny ranomasina, misy ny ranomasina, ny rano a, dia arena voajanahary ihany koa zany, ary misy arena be dia be any anatin'ireny ranomasina sy rano ireny.
Isamisa manaraka, tokony samy aro ny harena voajanahary eto amintsika isika fa tsy hanimbazimba fahatany.
Mankasitraka.
Aty aminay aty a, tokony mba faizina ireo mpandoro tanety dia nidalo tratra nefa manao kolikoly dia mivoaka, dia nidalo izy tratra nefa manao kolikoly dia mivoaka indray.
Dia izay moa mahatonga anao hoe any amin'le tena rafim-panabeazana zany a mila mafisina, matony le olona zany manao a misy antony isan-karazany a, misy antony. Fa rehefa hoe tena resy lahatra izy, resy lahatra zany hoe manaiky ny saina fomam-panahy dia hiaro izy, fa misy mbola zavatra tsy tafitany aminy a, matoa misy lesoka zany, matoa misy doro taneta, ny doro ala, matoa misy fitrandrahana manao abibiny isan-karazany ireny, dia misy mbola tsy tafita zany a any amin'ireny olona manao an'ireny tsy mety ireny.
Aty aminay aty mbola betsaka ny tanety malalaka dia mahifoana fa tsy mba misy mieritreritra amboly azo.
dia izay ny atao hoe
mbola tsy tafita ny
mbola tsy tafita dia misy inona zany ezaka tokony atao alohan'ny ambolena alohan'ny misy tanety zany may foana ozy izy dia ahoana zany natao inona mahatonga an'la izy may aloha inona ny mahatonga azy may antio ny fotopotorina tsara
raha dinihana dia tsika malagasy miezaka miaro ireo arena voajanahary eto amintsika ireo ihany fa ny vahiny mitsiriritra sy ny olona matiny dia tsy tanitoy an'la izy
tsika ozy miaro a
fa ny vahiny izy mitsiriritra sy ny olona maty de matimma de
tsyfa zay ko zany le ataoko hoe anisan'ny vokany le politika firenena lasa hoe miaro ny olona lasa ty zany ohatra hoe miaro azy lasa manatao daholo so etsika rehetrarehetra ahafana miaro ny tontolo iainana de tsara zava-dehibe tsara be zany zay fa hoe ny vahiny a de indray anao tsy afaka ninona ianao tonga ty vahiny a enao ny tokony ho sarympiaro rehefa miteny hoe ianao a de isika malagasy rehefa miteny hoe isika malagasy a de misy be de be ao misy mivondron'olona ifotiny fa misy koa mpitondra zay zany le isika be de be ny ao anatin'le isika zay tokony irindra tsara zany fa tsy hoe ny ary manakana ny ary manaikina izy zany le tsy mety afa ny feo avoaka ary de afa ny ary de iny a
tsy mandeha ila zany fa mila miaraka mandeha isanaisa manaraka ka tsy irongatra indray ve ny moka raha rakotraly madagasikara
ohatrany somary omery anao indray a satria nisy fotoana teto Antananarivo de hoe tapao daholo ny azoazo
rehetrarehetra
zay lobolobo rehetrarehetra sy ny azo satria mamely ny moka ny paludisme nisan'zany mihitsy
dezafanetananazay
mahelo any lamana de natsiaro anaty tami'zany mihitsy ny ahako hoe de ahoana ndray zany ahoana ndray zany ty le hoe mambole azo nefa ny hoe tapao ndray fa le izy a afaka atao mihitsy ny mamboly fa zay le hoe mila tantanina le fitantanana izay mahasoa sy maharitra novainjafy le fitantanana tsy hoe tsy manao mihitsiny na manao be fahatany a fa
na hoe manao de av eo de aza atao ndray fa
mila fisainany io mila fitsipiky io mila teknika zay le hoe fatarina aloha hoe manao na le azo ny fiaina ny fitombo ny firoborompony a de reny fatarinao daola fanao mihetsika manampy ny olombelona iainao a ary manampy an'le azo koa mba tsy ho lanytaminyany izy na horitrana tapatapana be fahatany
mazava tsara ty SMS ray ty anao mararantsika azy a izay manimba ny tontolo iainana manafoy ny andro iainana ary ny fanimbana ny rafitra nataonjanahary efa miarava avoana ahetry loasa
de atao hoe tsara be le fezateny farany a maranantsika azy a za moa mitelefony hoe naharo zao tontolo zao andriamanitra ny olombelona nariny tamin'ny andro farany fa nataony hoe anjakao ozy vreo arenidreo fa ndikan'izay hoe anjakao afanao miaina ampahendrena misy fanahy ianao zay le fanahy zany noentina mitrandraka mitantana fa tsy sanatria olona tsisy fanahy no nataon'andriamanitra eto tany
ia tapitra ny fandaratsika misaotra anao indrindra raha matoa aleta abrahama nitondra zay resaka rehetra izay de isaorana ihany koa ianareo mpiaina ndray anjara tato anatin'ny fandarana de natsy nandray anjara mivantana azy ianao fa ny aino nanigila tsofo taniaraka taminay de ankasitrahana ihany koa misaotra ny arliva isika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana azadinonona ny famerenana ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany ny fotoanantsika manaraka kosa indray ho amin'ny heriny anio toy izao veloma tompoko Pelamiage Matang noir ni vivav maif en pelamiage